zava-misy indray no arahantsika izao a, de manasanao hiaraka aminay ary a. Ny lohahevitra jadinao anatin'ity fandaratsika ity de ny resaka Jono Oratsimba na langosta izany. Mampiavaka any Madagasikara ny fananana Oratsimba na langosta anatin'ny vanim-potoana fanjonoana ity karazana hazandrano iray ity a, ny faritra maro a misy manerana ny nosy.
Aitana anitra sy voninkazo tsy fahitany, ripaka ny ala, olona mandrora mitsilany, maro ny biby sarobidy, mpanimba nefa taranaka timetumbu fane mie bemi amanzana lasanya taran oh my to foot mena nyans place akina by vere things are due to change. Oh, we are the problem, but we also have the solution. Let's come together to restore our
ny vahintsika manazava sy atetitsika ra miresaka makasika izay jono oratsimba izay a dia tsy iza fa ny tady jeneraly ny jono andriamatoa Bemanaja Etienne. Manahoana tompoko ny jono langosy teto Madagasikara amin'izao fotoana izao?
Isan'ny produit anankiray izay mampiavaka ny Madagasikara izy io. Rokotra langosy resantsika zany a, ankoatra n'ireny hôtely le somary avavolenta ireny zany a, dia matetika vokatra ondra mankany velany zany ny tena maro eto amintsika. Ataontsika hoe raha hiteny hoe 80% ny vokatra langosy eto Madagasikara dia ny ondra mankany velany zany. Fa ny zavatra mitranga eto Madagasikara zany a dia tsy mitovy zany ny période de fermeture ho an'ny faritra tsimo sy ny atsimo atsinana ny nosy a sy ny faritra hafa ankoatra an'izay. Napetraka iny satria tsy mitovy zany le karakteristika na ny fotoana izay mampanatody ny langosta maro ho an'ireny faritra ireny zany, ianyny faritra izay somary mangatsitsika sy atsimo iny a sy ny faritra tia mafana iny andrefana sy avaritra Madagasikara.
Madagasikara ihany no resany, sovina tsy malahelo fa mikorosy fandifirenene. Matsara manana dito tsika malagasy rehetra agnatiny, tsy fantatra intsony zay maro fititany tsy misy milaminy. Fiarahamonina zaza tena misy elanelana be, mitomby isan'andro ero mahandro any manan-karena to tampoka be.
Oh,
azon'ny mponina amin'ny faritra misy azy
ka dia ho faritra tsimotsinana na iny faritra nosy aloha iny zao a misy mpanjony zany tsy miverina fa tsy amin'ny fiarina lava ary iny zany tena ahitana olona tena hoe professionnel ny mpanjono professionnel ny orinasa sasansasany tena hitana hoe misehitra zay hoan'zay fa elaela tao reo zany hitana hoe efa manana orinasa mipetraka ohatra zao resantsika zao ohatra ao Fort Dauphin manana société orinasa efa ela mipetraka ao zay efa misehatra amin'ny resaka langouste. Misy koa zao ny orinasa ao Farafangana zay orinasa efa mipetraka ary manao traitement, de misy ny ao Manakara, dia ny any avaratra moa zany misy koa zany any Diego. Dia ohatra zao ny any amin'ny faritra Maintirano, any amin'ny faritra Besalampy, any amin'ny faritra Majangafaroa reny zany zao misy vokatra nefa tsy maintsy miakatra ohatra ny any amin'ny faritra Maintirano, amin'ny faritra avaritra Morondava zao tsy maintsy miakatra vokatra mankany Morondava. Vitsy ihany orinasa manao exportation vivant, vitsivitsy roa na telo angamba, fa ankoatran'izay dia manao congelé.
Olana misy amin'io sepiarina io amin'izao fotoana izao.
Fa zavatra tanga farany teo zany zao tamin'ny faritry ny nanosony zao ny eninay a dia nisy mpandaraha sasany zay manao anazy azy mahita an'le vokatra mitobaka, dia nefa le fitaovana zay ampiasainy zany tsy maharaka an'le vokatra, vidiny le vokatra nefa tsy vitany mantatitra le vokatra ty amin'ny toerana zay miaro na miconserve azy dia simba le vokatra. Tsy tonga taty amin'ny toerana zay misy ny congélation le vokatra fa tavela teny an-dalana dia simba le vokatra. Tena mataonina maro 160 million d'ariary amin'ny valeran'le vokatra simba tao.
Zany fa mahatratra eo amin'ny valo arivo sy dimy alina kilometatra eo a ny faritra Ranomasina misy eto amin'n'ity nosintsika ity a, ary ahitana izay oratsimba izay daholy a ny morontsiraka misy eto Madagasikara izay ilaina fitaovana manara-penitra miaraka amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny jono ara izy ty mba ahafahana manara-penitra izay vokatra Ranomasina misy eto Madagasikara izay. Isaorana Andriamatoa Bemanaja etena nanome ny hevitra sy nanazava tamintsika makasika ity jono oratsimba na langosta itya eto amintsika. Loa hevitra hafa indray no resahana aminao a ho amin'ny manaraka.
Fiaina,
fiarina,
fahalalana.
Zava-misy samihafa, zava-misy samihafa.